Салам доғалар. Ника бозылып тұрын вақты маңа икіңіз кем айыптарсыз дейіп айтмаң дейді Анна. Мен оны ғуды шынян. Шо вақты ол 25 ел бір ясыға баш қойып яшан әрі рехімсізлік білем ташлап гіденінен өрін қатты қайғыдады. Йөне вақ кечмәгіне қарамастан Анна шейлі дейіп айтмақчы. Ярашмақ ісілігінде болан әр аял үчін айыптар яды айыпсыз дейін дүшінженің өзі йоқ. Икі кіші бір-бірінің қаты сөйсі, олар бір-бірінен өз күна ве кемчіліклерін айдып, икрар болярлар. Оларың юрегі сөйгінің азапларына тайяр ве улықан гуванч үчін ачық болярлар. Бағышлайыш бу кечмиші кеңешме едіп, ондан дәнмектел. Бағышлайыш бу өз ара инамыны қайтармақ дияни. Бұның маңызы шейлі. Мен сен білем, өңкі алы ақ юрек ве мәхірлі болярын. Қатнашығымызы пәскәл берен ішлері етмеян. Егер ене де чакшысын, мен сені ене кечіреян. Біз сөйен кішіміз талапларымыза доғыры келен едіп, қайта тербеклемеклеуіміз мүмкін. Айыпсыз білем, айыптары тапа отландырян чызығы тартмақ, діңі машқаладақы ара қатнашықларда дәл, белкі башқа яғдайларда хем қиын болар. Біз көп яғдайларда башқаларын көвіні тиз-тиз дегіп дұрияз. Шоның ялы өзіміз хем көп өкәлияз. Шонда Петрус Исаның янына келіп, «Реббім» дейді, «Егер доғаның күна етсі, оны нәчі кезік бағышлайын, еді кезік ме?» дейіп сорады. Иса оңа, «Мен саңа еді кезік дәл, 70 кезік етті дейарын» дейіп жауап берді. Бағышлайыш хем іші хем көне арғатнашықлары қайтмақ дияны дәл. Көгін қалмақ, кә вақтылар достыңызың сізден чендін аша зат талап етмәгіне ел қояныңыз нәтижесінде келіп чықияр. Бұны ярашыш вақтында ачық айдып, бұндан соң ел деймәге хем өвренмек керек. Бұ қиын ел. Белкі достыңыз бұ чәкләрі өренішмәгім қиын кечер. Өзгөрәніңізі көріп сізі, деймек бағышламансың дейіп, тені етмеклер хем мүмкін. Доғры, достыңыз білем, қатнашқыларыңыз қадалашынче көп сабыр тақат керек болар. Белкі, ярашық ұмуман болмаслығы хем мүмкін. Чындан бағышламақ, хер хилі наразычылықлары инкар етмек. Чындан әділен тоба болса, өз нөбатында яғдай алажы барынче доғырламақ ісілігіні білдіріяр. Егер сіз инсанны хер хилі байлықлардан ғымматлы дейіп білсеңіз, бұ яғдайда оңа етірін азап орныны, еч хилі төлік еріні долдыр білместігіні ғоу білярсыңыз. Бағышлайыш дүйбінде гин көңілілік ятир. Бағышлайыш көңжөнлік білім болмағы керек. Бірінен ұзақ вақт өйкі гине етмек дұғу дәл. Дик Өренчалт автомобил ярышы нәтижесінде болан автохелекчілікті оның доғаны Джек ікі аяғынан хем айрылды. Джек доғанының бағышлашыны айтты. Йөне Дикін доғаны білем майыплар арабасында кечірен айлары йыллары өрлен сон, ол өзінің еден хатасы үчін бір өмір өзіні үзмеге мечбур ялы дұйды. Эх, ханы енді ол бай болып қалса, шол вақта ол Джекка көп пұл берерді да шол қорқыншы үйден бүтінлей чықып кедерді. Бұ ағыр қайғы аладаны Дикін бойына Джек қойды ми, я да Дикін өзі шоны халады ми. Егер бағышлаян кіші гин көңілі болушы керек болса, онда тоба еден хем өз нобатында елінден келенше оңа көмек бермегі керек. Адам бағышлағанда, бағышлаған адамы міннеттер болмаға мәжбүр етсе ве ярдам хаққындағы теклипін рет етсе, бұл ялан бағышлайыш. Егер де тоба еден адам бағышлайышы улақан баға яда құрбанлық еріне алмақчы болса, бұл ялан тоба. Егер де шол қиыншылықлар йоқ еділен болса, бағышламаға хоулық маслық керек. Икі тарап хем болып кечен вақаны дүшініп, карар кабул етмек үчін вақт керек болар.